Vi ste sa SBS-om na bosanskom. Pronađite još sjajnih priča na sbs.com.au/bosnian.
Slušate SBS program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Naredne minute posvećujemo Danu bijelih traka, koji je podsjećanje na 31. maj 1992. kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim plahtama, a ukoliko se kreću gradom da moraju nositi bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake bile su neoboriva činjenica utvrđena u sudskim procesima za ratne zločine, a njegujući kulturu sjećanja, mnogi Bosanci i Hercegovci, udruženja i organizacije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta, obilježavaju Dan bijelih traka 31. maj. Doprinoseći obilježavanju Dana bijelih traka ovdje u Australiji, te odajući počast stradalim Prijedorčanima i svim nevino stradalima u Bosanskom ratu, razgovaramo danas sa profesorom doktorom Harizom Halilovićem sa Univerziteta RMIT u Melbourneu, Srebreničaninom, kojeg su zamršeni putevi sudbine odveli u Prijedor, u kojem je doživio sve strahote kroz koje je njegovo stanovništvo prošlo 92. i proveo dosta vremena u logoru Omarska. Profesore Haliloviću, jako mi je drago što danas povodom ovog teškog, ali važnog datuma u historiji Bosne i njenih građana gostujete u našem programu. Možete li se nakratko prisjetiti te teške 92. i opisati situaciju u Prijedoru?
Aisha, hvala vama što pratite sve ove važne teme i hvala vam za poziv. Ja ovako kažem, govorim o ovim stvarima kada me se direktno pita, a bio sam direktnim svjedokom tih vremena, onako kao što rekao ste, nekim zamršenim putevima sudbine. Slušajući vašu najavu, samo bi ispravio da ni malo se daje nekakav oficijelni ton kada se naziva krizni štab, to je takozvani krizni štab Srpske demokratske stranke u to vrijeme, dakle pobunjenih Srba, koji su bukvalno napravili puč kao i u svim dijelovima Bosne i Hercegovine gdje su stigli, tako i u Prijedoru. Ja sam u Prijedor stigao iz Sarajeva 13. aprila, je to bilo, nakon onih prvih žrtava u Sarajevu. Uspio sam doći do Prijedora, do svoje djevojke tada, i ono što sam primijetio da je taj grad bio već tada okupiran. Naime, zbog blizine Prijedora Hrvatskoj, grad je vrvio od rezervista koji su dolazili sa ratišta iz Hrvatske, koji su vladali tim gradom i prije nego što su ga zvanično proglasili srpskim. Te bijele trake i bijeli čaršafi je bilo jedno od naređenja, jer je radilo se o gradu nekih 100.000 ljudi, od kojih preko 60% nisu bili Srbi. I trebalo je u jednom takvom gradu i tim raznoraznim rezervistima koji su tu se našli da preuzmu grad, da olakšaju posao tako što bi označili nesrpske kuće koje bi lakše prepoznavali. Tako da su bijele trake tražene od svih nesrba koji bi izišli u grad, našli se u javnom prostoru, bilo gdje da nose. A na kuće se tražilo se izvjesne bijele zastave, odnosno bijeli čaršafi, na balkone, na krovove, gdje se moglo, ali to je samo od tih ljudi i tih kuća napravilo mete. Tako onda su, ja se sjećam, ja sam bio u jednoj takvoj kući u dijelu grada koji je Raškovac, kada je zapucalo, dakle prvi rafali koji su udarili prema nama, bili su upravo taj dan. Prepoznati smo, jeli, tako što se moralo, jeli, odnosno tako je došlo naređenje preko radija i eto, kažem, ja sam se našao u tuđem gradu na neki način i u tuđoj kući, ali ta je priča je apsolutno moja i prijedorska ratna priča je moja priča. Tako da preživio sam, mnogi nisu preživjeli, nažalost mnogi su pobijeni, zatvorene logore, i tu nije bilo pravila niti načina kako bi neko preživio sve to, jer nije bilo, jedini razlog zašto su ljudi ubijani, zatvarani, jeste što su bili Bošnjaci ili Hrvati, odnosno što su bili Nesrbi. Ono što sam svojim očima vidio i svojim životom svjedočio jeste da u Prijedoru je apsolutno se nije razlikovao, dakle, ni namjera, niti ciljevi, niti način kako su ljudi ubijani, odvođeni, od onoga što je uslijedilo u julu 95. u Srebrenici, a što se dešavalo cijelo vrijeme i u Podrinju i u svim drugim dijelovima Bosne, gdje su takozvani krizni štabovi SDS-a i sve te vojske i paravojske sprovodile teror, ubijanje i genocid. Ono što je na početku nazivano etničko čišćenje, dakle bilo je apsolutna eliminacija svega nesrpskog, a kroz fizičko uništenje, otimačinu, paljenje, pa ni to nije bilo dovoljno, pa su se i mjestima mijenjala imena, kao što znamo, diljem Bosne i Hercegovine, od Foče do Kozarca, Čele i drugih mjesta koja su, nije bilo dovoljno bilo ni uništiti ljude i njihovu imovinu oteti ili spaliti, nego se čak i imena mjesta mijenjala kako bi se i to posrbilo. Dakle, i ta namjera je genocidna namjera. Baveći se ovim temama naučno, kroz svoj akademski rad, uvijek ističem Bosnian genocide, dakle genocid u Bosni i Hercegovini, ili bosanski, da ga bukvalno tako prevedem, jer sve što se dešavalo 92. od Bijeljine do Prijedora, kasnije i diljem Bosne i Hercegovine, potpuno je imalo iste počinitelje, iste namjere i, nažalost, iste rezultate. A te rezultate možemo danas vidjeti kada obiđemo te krajeve koji su apsolutno ispražni. Dakle, statistika govori, nema ljudi tu, ali cijeli krajevi su ostali bez svog domicilnog stanovništva, a njihovi potomci i oni koji su preživjeli nalaze se od Australije ovdje do raznih drugih meridijana diljem svijeta, od polarnog dijela Europe, Švedske do Amerike, pa i Novog Zelanda čak. Namjera je uspjela na svaki način i Dan bijelih traka je jedna ovako tužna komemoracija u kojoj nema nikakvog triumfalizma, ali je jako bitno obilježavati te velike dane, te ono što je bila za Židove kristalna noć ili kristalnacht, to je bukvalno za Bošnjake, a i Hrvate u Prijedoru i Bosni i Hercegovini u mnogim dijeloma bila je ta, dakle, taj 31. maj.
Građanska inicijativa Jer me se tiče već godinama obilježava u Prijedoru protestnu šetnju i mirna okupljanja u znak sjećanja na 102 ubijene djece i više od 3000 Prijedorčana koji mnogi od njih ni do danas nisu pronađeni. Profesore Haliloviću, često putujete u Bosnu i Hercegovinu. Da li ste se nekad zatekli u Prijedoru u ovo vrijeme? Po izjavama organizatora protestne šetnje i mnogih prijedorskih aktivista poput Edina Ramulića, Sudbina Musića, koji su također bili i gosti našeg programa. Dakle, građani, povratnici dalje trpe razna ponižavanja i segregaciju od prijedorskih vlasti.
Da, to je svakako tako, to se nastavlja, dakle, i ta diskriminacija i negiranje i zabrana nekih aktivnosti. A u zadnje dvije godine bio sam i prošle i pretprošle godine, nažalost ove godine ću biti u Amsterdamu baš na taj dan gdje će se također obilježiti Dan bijelih traka 31. maja. Bio sam u Prijedoru baš, bilo je ovako jako, da kažem, bio sam ganut i ljudima koji su došli i tim maršom. A s druge strane, da kažem, tim skromnim zahtjevima da se barem djeci ubijenoj postavi spomenik u Prijedoru. I onda se tim, licitira se tim brojevima također Prijedorča. Nisu sam ubijeni u Prijedoru, odnosno u prijedorskim logorima, Omarska, Keraterm, nisu sam ubijani ljudi iz Prijedora koji su imali lične karte grada Prijedora. Da, ja sam za dlaku izbjegao tu sudbinu, ali eto, ja bio i Srebrenčani koji je ubijen u Prijedoru, eto, nisam. Ubijeni su mnogi Ključani, ubijeni su mnogi Sanjani, ubijeni su ljudi iz Bosanskog Novog, dakle svi koji su, nije bilo pravila. Nekako imamo tendenciju da to gledamo samo na razini tih općina, kao da je to neki izolirani slučaj bili. Dakle, bilo je, ta sistematičnost je bila puno šira i puno bolje isplanirana. Znamo i jedno i drugo čovjeka koji je na kraju završio kroz sve logore, te je prošao iz Ključa, pa je završio u Batkoviću, kod Bijeljine. Tamo slučajno uspio preživjeti u Sočnoj Bosni. Dakle, sistem logora u Bosni i Hercegovini je funkcionirao tako što su logoraši i prebacivani s jednog i drugog kad je bilo, kad su ovi zločinci zato vidjeli potrebu. A ono što se dešavalo u Prijedoru, u logorima koji su tu postojali, bilo je za svo bošnjačko pa i hrvatsko stanovništvo toga kraja. I kada govorimo o broju ubijenih, da, Prijedorčana, međutim u Omarskoj su sigurno ubijeni i Ključani i Sanjani iz Bosanskog Novog. To znam jer sam upoznavao te ljude, jer sam s njima također bio u jednom od logora i puno je to veće zlo nego broj djece koji je strašan. Kada kažemo preko 100 djece da je ubijena djeca koja su bukvalno djeca bila, do toga da se u hiljadama su ljudi ubijeno civila, ubijeno u vrlo kratkom vremenu također, jer do jeseni 92. glavno ne samo Prijedor nego cijeli taj kraj Bosne i Hercegovine bio je opustošen, bio je uništen, pobijen i protjeran. I ta lepeza ubijanja i mučenja bila najšira što se može zamisliti od ubijanja, streljanja ispred kuća, do bacanja u jame, do ubijanja do smrti u logoru, pogotovo što je bilo Omarska, do ubijanja, streljanja ljudi u garažama, u keratermu. Dakle, radilo se jednom strašnom sistemu zločina koji je trajao dan i noć, vrlo sistematično, vrlo organizirano, vrlo brutalno, najbrutalnije. Kažem, ganut sam bio zato što je tako bila skromna ta naša i marširanje, svi su imali trake, svi dobiju inače bijeli trake na tim marševima. Koliko je dan bijeli traka i manifestacija koja je bukvalno postala globalni fenomen i događaj, je također zainteresirala naučnike, istraživače. Tako da moja jedna bivša doktorantica, danas doktorica Johana Paul, Njemica porijeklom, je uradila doktorsku disertaciju na temu dana bijelih traka, objavila naučne radove, ja sam je bio mentor. Johana radi u OHR-u Sarajevu, tečno govori bosanski, baš sa krajiškim, da kažem, dijalektom. Ti strašni zločini, a i način kako su ipak preživjeli, uspjeli jel, da se izbore za jednu takvu komemoraciju pored svih zabrana koja je postala puno veća nego bilo kakva parada koju organizira općina Prijedor u smislu veličanja i svojih nekakvih tamo praznika snimana vlast, srpske vlasti. Danas iz naroda, grassroots, pokret obilježavanja bijelih traka koji od Kanade do Australije na isti dan se dešava je nešto posebno, nešto što se nije moglo planirati. Takav fenomen je i pobudilo za interesiranje mladih naučnika kao što je naučnica Johana Paul.
Koliko je važno, profesore Haliloviću, očuvati sjećanje i njegovati kulturu sjećanja i na takve događaje? Mnogi su skloni reći pustimo što je bilo, krenimo naprijed, da pokušamo izgraditi nešto drugačije i bolje. Kakav je vaš stav?
Ja mislim da ja kultura sjećanja je jako bitna, kao što je bitna i nauka i historiografija i pravo i pravosuđe, sve je jako bitno. Nije, ne radi se ovdje da kultura sjećanja na neki način koči napredak nekakav ili ono što se zove, ne znam, po znacima navoda, pomirenje, reconciliation, apsolutno bez kulture sjećanja nema pomaka naprijed. Tim više što u kontinuitetu vlasti Prijedora, znači srpske vlasti koje su nasilno preuzele vlasti nakon protjerivanja svih nesrba, po znacima navoda, demokratizirale svoju vlast tako što su sami sebe biraju već 30 godina. Oni krivotvore tu prošlost i tu nude nekakvu, da kažem, neistinitu kulturu sjećanja, tako da imaju prazni. Dan okupacije Prijedora te vlasti slave kao dan oslobođenja Prijedora. U logoru Trnopolje, koji znam kao logor, koji je nekad bio osnovna škola, koji je danas ponovo osnovna škola, u tom logoru postoji spomenik dvoglavi orao od betona na kome piše borcima Republike Srpske koji ugradiše svoje živote u temelje Republike Srpske. Na tom mjestu, dakle, nijedan tu srpski borac nije ni sam sebe ranio, niti greško nečijem zalutali metkom ubijen, ali jesu ubijali, znači, civile Bošnjake i Hrvate. Cijelo ljeto 92. odvodili ih i na streljanja kao što su Koričanske stijene i življavali se na svaki mogući način ubijenima, bilo je žena i djece u samom logoru Trnopolje. Ali tu postoji spomenik koji postoji tu, znači generacije nove djece, srpske, moram nažalost reći, jeste, iz Prijedora dolaze i polažu cvijeće na taj spomenik. Dakle, kreira se neka nova, da kažem, nekultura sjećanja, obilježavajući nepostojeće žrtve i nepostojeće događaje, kao što je oslobođenje Prijedora. Oslobođenje Prijedora nije to bila okupacija Prijedora koja je značila 60.000 žitelja tog grada je značila protjerivanja ili smrt. Zato je jako važno i ovo što iz prijedorskih udruženja radi. Spomenuli ste neki od ljudi koji su vode organizacije kao što je Emir Amulić i naravno uključeni su tu i Sudbin sa svoje strane i ima i udruženje Izvor i iz Kozarca. Jako je bitno to što rade i postoje razne inicijative ali ono što je daje neku nadu jeste što je to postao taj globalni trend, nije samo da su nove mlađe generacije to preuzele, nego i totalni outsideri, stranci, kao što je obilježavanje 11. jula, komemoracija Srebrenica, obilježava se diljem svijeta i ne samo ljudi koji imaju lične karte ili su imali lične karte iz Srebrenice, nego svako ko je vezan za Bosnu i Hercegovinu i osjeća Bosnu i Hercegovinu svojom domovinom, tako i svi oni outsideri koji zanima istina i koji smatraju da je moralna, da kažem, moralna obaveza svih nas na zlo ukazati, pokazati solidarnost sa žrtvama.
Za nekoliko dana planirate putovanje u Evropu i u Bosnu i Hercegovinu sa svojim studentima i prisustvovat ćete komemoraciji 30 godina od Srebreničkog genocida. Šta vašim studentima i vama lično predstavlja to putovanje?
Meni je najljepše čuti na kraju tog putovanja, pa i nekoliko godina nakon završenih putovanja, od mojih studenta impresije kako je to odredilo. I svake godine, svakoj novoj generaciji pozovem nekoliko studenta iz prethodnih tih putovanja koji dođu pa malo pričaju svoje utiske studentima koji tek trebaju da idu u Bosnu. I vjerujte, to je tako dirljivo slušati. Mnogi, evo baš prije nekoliko dana su imali jednu takvu sesiju gdje su tri djevojke prošlogodišnje ovog putovanja došle da svojim kolegicama i kolegama iz ove generacije ispričaju svoje utiske. Među njima je bila i jedna djevojka koja se zove Bela, prva aboriđanka koja je bila u Bosni, koja je zaljubila u Bosnu. Nakon povratka ovdje desilo se nažalost poplave u Jablanici, mi smo išli kroz Jablanicu, išli smo u Mostar. Odmah su mi se javili, iako je studijsko putovanje bilo završeno i ti predmeti su završeni koji su vezani za to putovanje, javili su mi se studenti uključujući ovu djevojku Belu kako mogu pomoći. Tako da su donirali, skupili su pomoć stanovnicima Jablanice kroz Pomozi Basla od svoje donacije. Dakle, to putovanje ne završava se, odnosno veza sa Bosnom, tim mladim ljudima, djevojkama i mladićima, ne završava se povratkom u Australiju. Evo, Johana je bila na jednoj od sličnih ljetnih škola u Srebrenici gdje sam predavao, pa je vezala se za Srebrenicu i doktorirala onda na Prijedoru, odnosno vezala se za Bosnu pa je doktorirala na Prijedoru. Jedna druga iz puno ranije generacije, dok sam još bio na Melbourne univerzitetu, ona je bila međunarodna studentica iz Češke, Marketa Slavkova, danas doktor Marketa Slavkova, je bila na ovom putovanju kad smo bili u Srebrenici, također je odlučila se da doktorsku svoju disertaciju koju je kasnije razradila posveti Srebrenici, pa je istraživala glad i gladovanje u opkoljenoj Srebrenici, a i također u kontekstu rata u Bosni i Hercegovini. To je prva doktorska disertacija, dakle prvi naučni rad na tu temu koji je objavljen, a Maja danas radi u Akademiji nauka i umjetnosti Češke. Dakle, mi započnemo putovanje u Hagu, onom što je bio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ICTY, danas se to zove rezidualni mehanizam za međunarodne tribunale i posvećen je i ovom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, a i onom za Rwandu. Stalno predavanja imamo, izlaganja istražitelja haških u sudnici gdje su presuđeni najveći ratni zločinci, dakle Karadžić i Mladić, u istoj sudnici. Moji studenti imaju i ja s njima, jel, imamo razgovore i dobijamo informacije kako su ta suđenja tekla, imamo uvid u arhive, ono što se dešavalo. Nastavljamo sa prisustvovanjem sudskim procesima koji su to vrijeme održavaju u Međunarodnom krivičnom sudu ili ICC. Nakon toga posjećujem Međunarodni sud pravde ili ICJ i Palaču pravde. Svake godine smo lijepo dočekani na ambasadi Bosne i Hercegovine. A onda odlazimo u Australijsku ambasadu. Međunarodna organizacija za nestale osobe je također bazirana u Hagu i nju posjetimo učeći o šta se dešavalo s tim nestalim osobama, gdje su nestale ljudi, kako su nestali, kako su ekshumacije i identifikacije odvijale i odvijaju još uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Posjećujemo onda Univerzitet u Amsterdamu, gdje imaju jedan jako važan projekt koji se zove Facing Srebrenica ili Lica Srebrenice, koji se bavi kako perspektivom žrtava srebreničkih i preživjelih, tako i holandskih umproforaca koji su to vrijeme bili u Srebrenici. Interesantne perspektive. Alma Mustafić, aktivistkinja i kolegica koja radi na Utrecht univerzitetu, inače dijete koje je preživjelo Srebrenicu, čiji je otac ubijen, nakon što su ga Holanđani iz baze kvalno predali četnicima. Ona je jedan od naših, da kažem, domaćina, govornika u Utrehtu. Nakon tih 7 dana u Holandiji odlazimo u Sarajevo, gdje smo i gosti i učesnici na aktivnostima univerziteta u Sarajevu, zajedno sa lokalnim studentima, na teme ljudskih prava, genocida. Da, nakon nekoliko dana programa u Sarajevu, uključuje obilazak i vladinih, nevladinih, međunarodnih organizacija, odlazimo 2 dana u Mostar, vraćamo se u Sarajevo i već od 7. jula smo u Srebrenici, odnosno u Podrinju. Započnemo u Potočarima, onda odlazimo na Brinu gore, je to selo Klotjevac, gdje živimo u kućama povratnika, samo ih nekoliko ima, sa programom koji uključuje dolazak govornika. Mojim studentima oni uključuju prominentne osobe kao što je Nedžad Avdić, autor, ali također čovjek koji je kao dijete preživio streljanje, 17 godina je preživio streljanje u Srebrenici, gdje je zaštićeni haški svjedok. Dakle, taj kalibar govornika dolazi mojim studentima, pa to bude vrlo emotivno iskustvo za sve, i za studente, i za mene, i za, naravno, i za Nedžada i druge goste koji dođu. Program nastavljamo u Srebrenici. 10. jula ima konferencija tradicionalna u Srebrenici, gdje moji studenti učestvuju zajedno sa drugim delegatima i sličnim grupama koje znaju se desiti u to vrijeme u Srebrenici. 11. smo na dženazi komemoraciji kao sudionici toga događaja. 11. navečer se vraćamo u Sarajevo, 12. imamo debriefing sesiju, čime završavamo taj trosedmični program putovanja u Nizozemsku i Bosnu. I nakon toga moji studenti većinom odluče da provedu neko vrijeme još prije povratka u Australiju u Bosni ili u regionu, u Europi. Svake godine govore da je to bilo iskustvo koje im je promijenilo život ili perspektivu na život. Ako meni najveći kompliment koji mogu dobiti kao njihov profesor.
U kontekstu obilježavanja Dana bijelih traka, šta biste poručili za kraj našim slušaocima?
Da je to dan kada cijeli planet ima bijelu traku preko sebe, dan sjećanja na prijedorske žrtve, jako je univerzalno važan, ne samo ljudima iz Bosne i Hercegovine u dijaspori ili u Bosni, nego i svima onima kako se bijele trake, žute trake ili bilo kakve druge trake ne bi stavljale nikad nikome na ovom svijetu. Ja ću biti u Amsterdamu taj dan, po prvi put ću biti sa našom dijasporom i ljudima koji će iz solidarnosti biti sa prijedočanima taj dan, jer taj dan smo svi prijedočani, ja sam taj dan i bio prijedočanin u svom stvarnom životu 92. ali sve se tu, kao što i ova organizacija, to se tiče svih nas. Organizatorima želim čestitam uvijek na energiji, na vremenu koje ulože da bi organizirali taj događaju, upriličili ga ovdje u gradovima Australije. Veliko je ona stvar biti na Federation Square, jer je bukvalno ta, iako iz naše perspektive ovdje kad smo u Australiji izgleda nam nešto to lokalno, vjerujte da je to svjetski događaj. I kad se niz tih događaja, znači bukvalno počeš od Australije, završavajući negdje u zapadnjem dijelu Sjedinjenih Američkih Država, da li u Los Angeles, da li negdje u Kanadi, taj dan bijela pridorska traka proputuje cijelim svijetom, i tako i treba.
Hvala vam, profesore Haliloviću, na ovoj poruci, na vremenu koje ste nam poklonili i što ste doprinijeli da i ove godine obilježimo Dan bijelih traka i na taj način sačuvamo sjećanje na nemilu povijest Bošnjaka tokom Bosanskog rata, s nadom da će vrijeme donijeti bolje.
Hvala vama, Ajša, što sve ovo propratite i na tako dostojanstven način i lijepo, bez obzira što je to sve tužne teme, ima to i svoju ljepotu koju vi jako lijepo uvijek prenesete.
Like, share, comment. Pratite SBS Bosnian na Facebooku.